Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада сіздерді Ирандағы инженерия саласындағы маңызды жетістіктердің бірі саналатын Техран қаласындағы екі үлкен тоннельмен таныстырмақпыз. Ресалат тоннелі 2006 жылы ашылды. Бұл тоннель Ресалат тасжолының жалғасы болып табылады. Тохит тоннелі 2009 жылы ашылды, және ол Чамран тасжолын Наваб-Сафави тасжолына қосып тұрады. Инженерлік тұрғыдан дамыған болып есептелетін бұл екі тоннель ирандық инженерлердің Техранның ең шулы аймақтарында салған туындылары болып табылады. Осы екі тоннель қаланың кептелістерін азайтты. Осы тоннельдердің құрылысында ирандық талғам байқалады. Екі тоннельдің кіреберістері ирандық көркем архитектуралармен әсемделген. Әдемі жарықтар бұл тоннельдердің түнде қалаға әсем көрініс сыйлап тұруына себеп болды. Мухаммад пен досы Рамин Тохит тоннелінен өтіп барады. Бұл олардың Техранның тоннельдері туралы әңгімелесуіне себеп болды. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
Чығадыр.
Неткен.
Тунел.
Тоннел.
Тулани.
Озын.
Ман фекр миконам.
Мен ойлаймын.
Бузорктар.
Үлкенірек.
Тул.
Озындық.
950.
950.
2136.
2136.
جدید.
جانا.
زیبا.
عدیم.
سال.
جل.
2009.
2009.
آن به بهره برداری رسید.
اول قلدانسقا берілді.
حتماً.
Міндетті түрде.
Трафик.
Қозғалыс.
Наваһи.
Аймақтар.
Атраф.
Атрап.
Касте аст.
Азайды.
Хамин тор аст.
Солай.
Каблан.
Борон.
Махал.
Аудан.
Сангин.
Ауыр.
Сақт.
Құрылыс.
Кар.
Жұмыс.
Асан.
Оңай.
Набуде аст.
Болмаған.
Бетанхайи.
Жалғыз.
Анха сақты анд.
Олар салды.
شرکت مهندسی
انجینیرلیک کمپانیا
کمک
کمیک
شهرداری
اکمشلک
بزرگ
اولکین
آن انجام داده است
اول جساده
افراد
آدم دار
اجرا
جزیگی آسرو
طرح
جوبا
آنها همکاری کردند
اولار ارپتیستک جساده
3400
3400
نفر
آدم
آنها همکاری داشته اند
Олар әріптестік жасады.
عمرانی
قرلوس
من مشاهده کرده ام.
من کردم.
بزرگ راه
تاشول
ساخته شده است.
سالنده
خطوط
جلیلر
آن گسترش یافته است.
اول کینیتلده
زیباسازی
کرکیتو
توجه شده است.
نظر اودارلده. Енді Мұхаммад пен Раминнің әңгімесіне назар аударайық.
چقدر تونل توحید طولانی است؟ فکر می‌کنم از تونل رسالت بزرگتر است.
توحید تونل نیتکن ازون، رسالت تونلنین ازون راق سیخته.
بله، طول تونل رسالت 950 متر است، اما طول این تونل 2136 متر است.
یا رسالت تونلنین ازوندغی 950 متر، المنا تونلنین ازوندغی 2136 متر.
این تونل جدید و زیباست.
منا تونل جنگ اره ادیمه یکن.
بله، این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید.
یا بول تونل 2009 жылы қолданысқа берілді.
پس حتما تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است.
اونده توحید تونلی осы маңайдағы кептелістерді азайтқан болар.
همینطور است. قبلا در این محل ترافیک سنگین بود.
دل سولای برون بلاودان دا کپتیلس کوب بولاتن.
ساخت این تونل کار آسانی نبوده است. آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساختند؟
منا تونلدن قرلسه اونعیس بولمغن. بول تونلده ایراندختاردن وزدیرغن اصالدما؟
بله. یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است.
یا бір ирандық инженерлік компания Техран қаласының әкімшілігінің көмегімен осы ауыр жұмысты атқарды.
پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کردند.
осы жобаны жүзеге асыруда көптеген адам қатысқан болар.
بله. در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشتند.
یا توحید تونلінің құрылысында 3400 адам әріптестік жасады.
من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام.
من تهرانда көп деген құрылыс жұмыстарын көрдім.
در این سالها بزرگراه‌های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است.
Бұл жылдары көп деген тас жолдар салынып, метро желілері де кеңейтілді.
جالب است که به زیباسازی مترو و بزرگراه‌ها نیز توجه شده است.
مترو من تاس жолдарды көркейтуге де назар аударылғаны қызық екен. Енді осы диалогты тағы бір рет тыңдап көрейік.
چقدر تونل توحید طولانی است؟ فکر می‌کنم از تونل رسالت بزرگتر است.
بله، طول تونل رسالت 950 متر است، اما طول این تونل 2136 متر است.
این تونل جدید و زیباست.
بله، این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید.
پس حتما تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است.
همینطور است. قبلا در این محل ترافیک سنگین بود.
ساخت این تونل کار آسانی نبوده است. آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساختند؟
بله. یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است.
پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کردند.
بله، در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشتند.
من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کردم.
در این سالها بزرگراه‌های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است.
جالب است که به زیباسازی مترو و بزرگراه‌ها نیز توجه شده است.
Тәухид және Рисалат тоннельдері Техранның салыстырмалы түрде ескі және қозғалысы көп аймақтарда салынғандықтан, олардың құрылысы кезінде ирандық инженерлер көптеген қиындықтарға тап болды. Соның ішінде су құбырлары мен көне арналардың болуы, тоннельдің түрлі бөлімдерінде топырақ құрамының әртүрлігі қиындықтар тудырды. Осыған қарамастан, осы ірі құрылыс нысандарын салуда табысқа жету ирандықтарға одан да үлкен жобаларды іске асыру үшін өз-өзіне сенімділігін арттырды. Қазір ирандық инженерлер мен жол құрылысы компаниялары түрлі елдерде жұмыс жасап, маңызды жобаларды іске асырып жатыр. Келесі бағдарламаға дейін қош айтысамыз. Сау болыңыздар!